Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kienet is-siġra tal-wirdien?
Dina għandha storja interessanti żelejn. L-ewwel net dina s-siġra tal-wirdien huwa laqam popolari, laqam għamluh il-Maltin. Is-siġra hija l-oleander. U dan il-laqam jisu daħal mat-tieni nofs tas-seklu 20. Siġra li dejjem tħaddaru tagħmel fjuri bojot, roża u homor. Aħna fil-kuntest Malti l-iktar li nużawha biex iżejjen it-toroq u l-pjazzetz Malti. Sewa, kienet tissejjaħ hekk għax l-insetti fis-sħana tas-sajf kienu jistkellnu għall-fresk taħra. U billi kienet komuni ħafna fil-gżejjer Maltin, allura sib ħafna. Sewa, u minħabba li l-fjuri tagħha huma xi ftit velenużi, għax din hija l-problema mbagħad, sewa. Il-kbar laqmuha s-siġra tal-wirdien biex iżommu t-tfal il-bot minna. Imma ara l-istorja tagħha kemm interessanti. X'ismu hawn Vassalli jgħid li dik kienet tissejjaħ is-siġra tal-bass. Di qiegħda rrekordjata fid-disra ta' Vassalli. Mbagħad insibu żewġ dizzjonarji oħra, il-Miklem u ta' Giuseppe Aquilina, illi jgħidu li dina kienet tissejjaħ ukoll difla. U difla hija kelma għarbija difla illi tfisser oleander. Jiġifieri da bħalma nagħmlu llum mhux hekk aħna pereżempju nużaw oleander ħalliha mill-Ingliż difla ħadwa mill-Arbi. Mbagħad hemm verżjoni oħra illi sejħula siġret il-ġarab. Jew inkella ħaxixet il-ġarab, sewa għaliex minħabba li kultant tkun baxxa, tkun arbuxella, mhux siġra, allura kienu sejħula ħaxixet ukoll. U n-nom ġarab ifisser dak li bl-Ingliż ngħidulu scabies. Alright, marda tal-ħakk ġejja mid-dut. Fl-arbi ġarab huwa fil-każ fil-fatt huwa scabies, jiġifieri ġarab ukoll maħuda mill-arbi. U hawnhekk għandna għaliex tlaqmet is-siġra tal-wirdien bil-ħabba li ħafna nies jibżgħu mill-wirdien u mbagħad it-tfal iktar u iktar, allura żommhom il-bot minnha.
Hemm konnessjoni bejn iż-żewġ sensi tan-nom għana?
Iva, hemm konnessjoni imma hija kulturali biex ngħidlek. Imma ħa naraw l-ewwel net id-differenza bejniethom bħala tifsir. Għandna bħala ġid. Sewa, sinjurija, rikkezza, prosperità, kelma oħra antika hija wish. Wish li tfisser ikollu rizq imma bil-prosperità ta' ġid f'temna, ma diġ tintuża hija kelma biex ngħidu hekk letterarja. U tfisser ukoll flus. Mentri t-tieni tifsira ta' għana hija song, kanzunetta, kant, lirika, poezija u kollha x'anke l-poeżiji. ġili jissemmew għaniet. U taqbil bil-mużika. U għana u koll tfisser it-tisfir tal-għasafar. Infatti, għana, l-għana tal-għasafar, għanna ħafna smijiet għall-għana tal-għasafar. Forsi xi darba nagħmlu hom ukoll. Issa, ħammorru għall-ewwel tifsira ta' għana bħala ġid. Sewa, dana noħorġu l-adġettiv għani, għanja, għonja, l-għonja, sinjuri. U minnu minn għana, minn dan il-nom, nagħmlu il-verb tal-ewwel forma għana, jiġifieri għamel lil xi ħadd sinjur.
Sewa.
Per eżempju, għanieħ. Bil-wirt il-li taħ. U dina forsi iktar komuni il-verb tal-għaxar forma stana. Sar sinjur. Jekk immorru għall-għana l-oħra, il-song biex niftehmu, noħorġu għanja u l-plural għanjiet. Sewa, mbagħad għandna għannej, għannejja, u għandna ukoll il-verb tat-tieni forma għanna. Ġifieri kanta u xekk. U tanna tal-ħames forma kien kantant. Issa, it-tnejn ġejjin, għax jiena bdejt li hemm konnessjoni, it-tnejn ġejjin mill-istess qalbi li jagħti dawn iż-żewġ kelmiet, ġifieri l-konnessjoni intamlet fl-qalbi, mhux fil-Malti, aħna kull ma għamilna ewrid nieha. Sewa, għax fl-qalbi għandna għana bir-rajn li tfisser wealth, il-ġit, sewa, u jina illi tfisser il-song, ftemna, u dawna għandhom l-istesser, il-rajn, il-na u l-ja. Ok? U allura, aħna ħadna minn hemmhekk, jiġifieri il-konnessjoni saret fl-arbi kifatt, u aħna ibritna dik il-konnessjoni. Ija kif qed ngħidu kulturali, però is-simbolizmu jipprova jispjega din il-konnessjoni għaliex fil-mentalità semitika tradizzjonali li tkun sodisfatt għax ma jonqsok xejn tkun f'qagħda li tirreċita jew tkanta tifħir l-Alla. Alright, mela l-għanja tiġi is-simbolu tal-kelma li tillinkja s-sena, is-seta tal-ħalliq mal-ġid maħluq. Għarax konnessjoni għamlu. Bekk l-għannej jifhem id-dipendenza tiegħu bħala ħlejqa u din id-dipendenza jagħtiha espressjoni bil-ferħ tal-kant jew tat-talb kantat. Jiġifieri, nifs l-għannej jwieġeb għal ħalliq tiegħu u s-simbolizmu jiġi minn hemmhekk. Huwa xi ħaġa interessanti.
X'differenza hemm bejn tin, bajtar u farkizzan?
Dina l-aħjar iġġib li waħda minn kull waħda u d-duqom.
Differenti.
Differenti. Differenti.
Jo, ġili jisom il-klim impartuħ.
Ejwa, ta' faħli, xo? Għax l-istess siġra ta' għamil dawn it-tlet tipi.
Meta? Sektor ta' barra.
Meta? Periodi differenti. Interessanti. U hemm ukoll aspetti. Differenti, ħan naraw mela. L-għunet, il-klassifikazzjoni xjentifika dawn huma varjetajiet li jagħmlu mal-familja Moraceae. U huma parti mill-ispeċi komuni Ficus carica. Din il-Ficus carica terminu tekniku sewwa. U nistgħu nispjegaw id-differenza hekk. Ħan nibdew mit-tin. Tin hija nom kollettiv, għanna singular tina, mbagħad it-tieniet, sewa, u ġejja mill-arbi tin li tfisser bħal Malti tin jew is-siġra. Sewa, jew nkella it-tina imma t-tina l-frotta. Fl-arbi l-istess. Bajtar u kollu huwa nom kollettiv. Is-singular bajtra, plural bajtriet. Issa bajtra però ġejja mill-arbi tat-Tuneżija. Mela mhux mill-arbi biex ngħidu hekk internazzjonali bħal oħra, sewwa.
Speċifiku tat-Tuneżija.
Iva, għalmenu aħna minn hemmhekk ħalniha. Alright. U fit-Tuneżin bajtar tfisser it-tin. Mhux is-siġra, it-tin. Alright, mela hemmhekk diġà għandna differenza fl-etimoloġija. Meta mmorru għal farkizzan u mbagħad Falkizzano kollu għan nom kollettif, għanna Falkizzana, Falkizzaniet, u diġeja mill-isqalli. Fikazzana li tfisser varjeta di fiko. Il-fiko hija t-tina, sewa. U insibu kol fil-isqalli fikara li hija l-albero di fiki. Essa, però, meta ħna niżaminawhom dawn, insibu illi t-tin u għafrott tartab famla l-anġasija minn ġewwa. Ħamrani u mrammel. Il-qoxra ħadranija tagħti fil-vjola kważi sewda. Il-bajtar huwa frott tartab kbir u mlaħħam, mela daqsxejn differenti sewwa u ħelu, kollu żerri ħarqieqa li jsir għal Nofs Ġunju. Il-qoxra hija ta' lewn aħdar. Meta tnajdu għal Nofs Ġunju tantu hekk li għandna l-bajtar ta' San Ġwan, pereżempju, fl-idjoma Maltija wkoll. Il-Falkizzan huwa frott tartab bħal bajtar, imma jżar minnu tawali, oblong u ħelu. Il-qoxra hija ċara tal-lewn viola u kultant ħadra. Issa, il-fikus karika, dan li jiġbor it-tlieta li huma, tagħmel l-ewwel frott f'Ġunju. Sewa, u kif għadna insibu l-bajtar ta' San Ġwan. Ġifieri għal-ħabta ta' San Ġwan l-24 ta' Ġunju. Imbagħad l-istess siġra f'Settembru tagħmel it-tieni frott, illi nsejħulu t-tin, b'qoxra sewdenija magħruf bħala t-tin iswed, u aktar tard fil-ħarifa, sewa, ġifieri lejn jisu Ottubru, Novembru, l-istess siġra tagħmel it-tielet frott, t-tin imwaħħar, jew t-tin abjad. Għax il-qoxra tkun aktar ċara. Varjetà ta' din ta' dan it-tin huwa l-Falkizzan. Sewa, mela allura d-differenza toħroġ. Fi żmien meta s-siġra tagħmilhom. Sewa kif spjegajna. Fid-daqs il-bajtra hija l-ikbar, imbagħad il-Falkizzana ftit iżgħar minnha, u mbagħad fl-aħħar it-tina li żgħar. U fil-lewn tal-qoxra tagħhom. U min minu mitħla taħħom dawn anka fit-toma. Ġifieri jaraf jekk waħda jiex bajtra jew tina jew Falkizzana.
Interessanti, ħa nieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Kultant il-muża tidħol taħt l-imħadda biex min għalija norqdu tnej fl-imkien. Torod sobtu izda dan titqalleb, dan titqalleb li nibqa' mqajjem jien.
Program Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet fil-program tal-lum, nafu li ramla hija bajja bir-ramel. Allura ramel, minn fejn ġiet?
Il-kelma ramel ġejja mill-arbi raml li jfisser sandu, right? Però hemm mal-kelma ramel hemm xi ħaġa marbuta li lilna fil-Malti tiskantana issa naraw. U fl-arbi nsibu wkoll ramla, sewwa li tfisser is-sandy ground biex niftehmu sand pit. Imbagħad hemm l-aġġettiv ramli, dawna fl-arbi qed ngħid sewwa. U ramli aħna ħadniha kifini, jiġifieri ramel, ramla u ramli, aħna dawna ħadnihom direttament mill-arbi hekk. Issa, x'inhu l-interessanti imma? Ramel għandha l-istess ser remel ta' armel. Jiġifieri jew armla, naturalment jew kellha mbagħad fil-plural romol sewwa. Li ġejja mill-arbi armal, għaxanka fl-arbi teżisti armal, li tfisser destitute, xi ħadd nieqes. Sewa, u fid-dialetta tas-Sirja tfisser widower. Issa hawn sejjer interessanti għalhekk qed insemmi d-dialetta tas-Sirja x'għad insibu aħna li ħafna ħafna termini li aħna ħadna mill-arbi fil-fatt jixbu ħafna termini Sirjani. All right. Issa x'in il-konnessjoni
naturalment. Ma morna qisu l-bot mir-ramel għall-armel.
Eżatt, issa dik il-konnessjoni rridu naraw x'hemm. U ħna naraw daqsxejn is-simbolizmu kif jaħdem għax tinsiex li l-lingwa taħdem ħafna fuq is-simbolizmu. Sawa. U għandna fl-arbi mbagħad hemm armel u l-femminil armala. Armala, armla, sewa. U il-verb ramala tfisser. Ifisser il-verb ramala bl-arbi sewa. To spring il with sand. Imma, il-dizzjonarju arbi iżid. To spring il with sand, something so as to blot it. Biex taħtija. Mbagħad hemm it-tieni tifsira, to become a widower. Or a widow, all right. Imma, ħammu l-ura għallak li semmejt il-simbolizmu. Il-konnessjoni semantika bikrija tista' tkun ġejja mill-element ta' tħassir jew obliterazzjoni. Għalhekk għad jiena li waħda mit-tifsiriet huwa li inti tifrex ir-ramel biex tagħti, all right, ġifieri tħassar biex niftehmu. Bl-Ingliż qiegħda to blot it. Okay? Ir-ramel imxeret fuq xi ħaġa iċappas u jobblitera dik il-ħaġa u armel ikollu lill-martu. Issa hawnhekk qed nidħlu metaforikament sewwa, imħassra obliterata minn ħajtu. U naturalment l-istess ħaġa armla, sewwa jkollha lil żewġa obliterata minn ħajjita. Jiġifieri ara l-ħsieb kif mexa minn xi ħaġa għal kollox. Għax tista' tkun tapplika għal kollox li inti tobblitera xi ħaġa sewwa, għal xi ħaġa li hija personali fost il-mara u r-raġel.
Mir-ramel ħammur għall-lawm, xi stili ta' hawn insibu fostna?
Sa nsemmu naturalment l-istili l-komuni sewwa. L-aktar qatfiet ta' hawn li huma komuni, speċjalment dak li jintużaw fil-kompetizzjonijiet tal-hawn. Għandna dak li bl-Ingliż nafu aħna bħala l-freestyle, sewa, lawm bil-qama. Bil-Malti nsejħulu lawm bil-qama. F'dan l-istil ta' hawn l-għawiem jaqdef b'tefa ta' tul ta' dreħ wieħed il-qudiem li jinżel taħt l-ilma biex idur għal wara waqt li l-ieħor jinżel taħt l-ilma u jdur minn wara għal qudiem. Sewa, issa jiena semmejt qama. Il-kelma qama tfisser it-tul ta' dirajn miftuħin beraħ minn ponta sa ponta.
Ekku.
Alright, ġifieri hawnhekk hija importanti wkoll. Eżatt, hija hija importanti fl-hawn il-qama, sewa. U mbagħad hemm il-backstroke. Sewa, bil-Malti aħna dana insibuh bħala lawm fuq id-dar, il-backstroke. Alright, f'dan l-istil. Ta'hom l-għawim jom fuq daru u jagħti qatfiet blura. Alright? Naħseb issemmiha jaf ma tajjeb li nippruvaw nispjegawhom. Mbagħad insibu il-breaststroke. Debel Martin seħulu Laum Lazrinċ. Din interessanti, eh? Laum Lazrinċ, maruf aħjar, aħna fosna bħala il-breaststroke, forsi għalix ma tantx toġobna l-kelma Lazrinċ, naħseb jena. F'dan l-istil tagħhom il-qatfa tingħata minn Massider. Sewa? Però jagħti xebħ l-Lazrinċ ukoll. U mbagħad hemm il-butterfly stroke, sewa, Laum la farfet. Ok, u f'dan l-istil tagħu mill-qatfa tingħata bid-drajn miftuħin fl-imkien mill-ġnub tal-għawm. Il-butterfly swim hija komuni wkoll, però aħna għandna it-termini tagħna Laum la farfet. Dawn huma il-komuni. Ok? Hemm termini oħrajn li huma daqsxejn iktar tekniċi.
Ekku. Ħammur għal xi ħaġa oħra, kif nistgħu nagħżlu? Bejn in-nomi hemm u għawċ.
Sewa, importanti li jinti semmejt li huma nomi. Għax hemm li tfisser dwejja. Sewa, mhux l-avverbju biex niftehmu. Jista' jkun li jkun hemm overlap semantiku bejniethom. Alright? Imma il-differenza fundamentali bejniethom hija ta' min jagħmilha għaliex tajjeb illi narawhom. Ħanibdew minn M. M bħala nom jassoċja ruħu ma' niket għali disgrazzja u fih l-idea bażika ta' dbatija ansjeta kbira. Alright? L-M. Mentri għawċ nom jassoċja ruħu ma' twejjir inkwiet avversità. U għandu l-idea bażika ta' taħwit, tgerfix, sħiħ. F'ċerti kuntesti kif għadd iż-żewġ termini jiġu relatati ma' trouble, arawnek, joverlepjaw sewa, għaliex jirreferu għal uġieħ dwejja u għali. In-nom hemm fis-sens ta' niket, inkwiet u dwejja, ġej mill-arbi għam. Li għanda is-sens ta' anxiety, concern, solicitude, worry, care, sorrow, grief, affliction, distress. Id-dizzjonarji għarbin dawn it-tuhom kollha. Għax hemm fl-arbi hija importanti. U m'għandix taqsam ma' hemm bħal meta ngħidu l-avverbju hemm il-ktieb fuq il-mejda, dik hija ħaġa oħra, alright? Storja oħra. Minnhom għawċ. Namlu mbagħad il-verbi tat-tieni forma għawweġ. Ara, u inti kif tara għawċ u għawweġ, tara daqsxejn ta' differenza wkoll. Għax hemm qisu l-idea ta' maħallix dritt lewa barra mid-deforma. Sewa fl-arbi iwaċ tfisser deviation from rectitude, insincerity, unsibu fl-arbi għawweġ li tfisser distortion. Ok? U hemm ukoll il-verb għawwaġa fis-sens ta' għawweġ to bend u xek u to distort ukoll għawweġ bl-arbi. Ok? Dawna huma id-differenzi. U importanti li naraw li id-differenza bejniethom il-Malti jirrispetta. Xi tfisser? Jiġifieri qiegħda hemmhekk min ikun pereżempju qed jikteb poeżija u jrid xi ħaġa li forsi tkun xi ħaġa iktar qawwija minn oħra bħala niket u inkwiet, jista' jagħżel għawċ għaliex, għax hija xi ħaġa magħmula mill-bniedem, għax xi ħaġa mgħawġa biex niftehmu. Jiġifieri imma diskont il-perċezzjoni mbagħad.
Kif żviluppat il-kelma aġent?
Il-kelma aġent għandha l-plural aġenti sewwa u dina nsibuha fl-Ingliżi hija agent, fit-Taljan aġente u xek. Però il-kelma ġejja mill-verb Latin agere. Agere fil-Latin ifisser għamel. Fil-Malti it-tifsiriet tagħha huma ta' aġent, sewa, wieħed li jagħmel xi ħaġa jew jagħti servizz, pereżempju ngħidu aġent ta' djar. It-tieni tifsira, wieħed li jagħmilha minn flok ħadd ieħor b'awtorità minn għandhom jew rappreżentant. bħal meta per esempio najdu agent tal-vjaġġar. It-telet tifsira sustanza attiva li tipproduċi effett, agent kemikali, dan jintuża ħafna fil-xjenza, sewa dat-termlu. Għandna t-tifsira ta' wieħed li jaħdem ma' aġenzija tal-intelligenza, agent segret, 007 per eżempju, u mbagħad għandna fil-grammatika, il-partiċipant ta' sitwazzjoni li jagħmel azzjoni, per eżempju nom tal-agent. Li huwa participio li aħna nużaw bħala nom fil-fatt. Eżempju għandna ħaddim, ħaddim huwa participio attiv, però aħna nużawh ukoll bħala nom. Issa, l-iktar li nsibuh dan meta aħna nużawh ma' xi ħadd li b'awtorità jagħmilha minn flok ħadd ieħor, għandna aġent president, agent prim ministru, agent komandant, agent kommissarju, agent supretendent, dawna kollha qed jagħmluhom b'mod temporanju minn flok dak li jkun qed jieħu, pereżempju agent president, wieħed li jagħmel żmien qasir jassumi responsabilità ta' president ta' pajjiż. Jkun hemm xi perjodu fejn ma jkunx hemm president, allura jkun hemm agent president.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.